7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Orice ar spune sondajele despre stările de spirit din societatea moldovenească, magnetismul spațiului european este ca și legea lui Newton. Nu mai țin minte a câta la număr, cea care i-a dat cu mărul în cap ca să o descopere. Astăzi vom vorbi despre gravitația exercitată în particular de spațiul economic european și despre parametrii la care ar fi trebuit să ajungă economia Republicii Moldova, cu tot cu suprastructura ei politică, ca să se poată conecta nestingerit la piața comunitară. Or, fiți de acord, acest deziderat trage la fel de greu ca și liberalizarea regimului de vize, dacă stăm să ne gândim mai pendelete. Cine sunt invitații mei de astăzi, veți afla imediat după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. Parlamentul va examina și supune votului în ultima lectură legea bugetului pentru acest an pe 31 martie, după ce a aprobat sâmbătă cifrele de bază la venitul, cheltuieli și deficit. Opoziția comunistă a criticat bugetul și politica bugetar-fiscală, votând împotrivă. Alianța de Guvernare și-a propus să adopte toate legile bugetare până la sfârșitul lunii, ca de la 1 aprilie să poată fi indexate pensiile, iar Fondul Monetar Internațional să aprobe pe 8 aprilie o nouă tranșă din împrumutul pentru Moldova. În urma unui compromis între partidele majorității, legea despre politica bugetar-fiscală a fost adoptată sâmbătă fără împuternicirile sporite solicitate de guvern pentru fisc. De asemenea, Alianța a stabilit introducerea unui nou impozit indirect din 2012, care va taxa cheltuielile persoanelor fizice provenite din venituri nedeclarate. Alianța a stabilit un plafon de 1 milion de lei al cheltuielilor netaxabile pentru a nu-i afecta pe moldovenii beneficiari de remitențe din străinătate. În Libia, atacurile aeriene ale coaliției internaționale au permis rebelilor să recâștige câteva regiuni controlate de forțele regimului Gaddafi. Rebelii au preluat controlul sâmbătă în orașul strategic Ajdabiya, un punct de trecere dinspre vestul Libiei către cartierul general al opoziției, orașul Benghazi. Forțele anti-Gaddafi mai spun că au capturat orașul petrolier Tobrukand și terminalul petrolier de la Mediterană Brega. Franța spune că aviația sa a distrus 5 avioane ale regimului și 2 elicoptere la o bază de lângă Misrata, principalul oraș al opoziției din vestul Libiei. Dar un purtător de cuvânt al guvernului Gaddafi a declarat că atacurile aeriene ale coaliției oferă sprijin pentru avansarea rebelilor, numindu-le ilegale și imorale. El a mai spus că atacuri noi au avut loc de-a lungul drumului din Ajdabiya către Sirte, fiind uciși numeroși militari și civili libieni. Dar ministrul american al apărării, Robert Gates, a acuzat regimul Gaddafi că ar fi plasat cadavrele ucise de propriile forțe la locul atacurilor coaliției internaționale. Echipele de intervenție la centrala nucleară japoneză de la Fukushima, avariată de cutremur și valurile tsunami, au fost evacuate din nou din cauza unui nivel sporit de poluare radioactivă. Compania electrică de la Tokyo, care operează centrala, este citată de agenția Reuters, spunând că în apa acumulată în turbina reactorului numărul 2, nivelul radiației este de 10 milioane de ori mai mare decât limita normală. Într-un alt anunț îngrijorător, autoritățile japoneze au spus că nivelul de iod radioactiv în apa mării din apropierea centralei este în creștere, depășind de 1850 de ori limita normală. Șeful Agenției ONU pentru Energie Atomică a declarat că la Fukushima criza este departe de a se încheia. Într-un interviu cu ziarul New York Times, Yukiya Amano a spus că mai pot trece săptămâni până la stabilizarea centralei. Din Siria se relatează că unități ale armatei au fost dislocate în orașul Port Latakia, unde lunetiștii forțelor de securitate au ucis sâmbătă 2 oameni în timpul protestelor antiguvernamentale. Activiștii spun că forțele de ordine au deschis focul când protestatarii au încercat să dea foc sediului partidului Baath, aflat la guvernare. Demonstrațiile împotriva președintelui Bashar al-Assad, care au avut loc vineri în alte câteva localități, s-au soldat cu peste 20 de protestatari uciși. Epicentrul protestelor, izbucnite cu peste o săptămână în urmă, rămâne orașul sudic Dara. Autoritățile spun că liderii protestatarilor ar urmări să provoace violențe sectare în Siria. Într-o încercare de a aplana protestele, guvernul a promis mai multe reforme și a eliberat 260 de deținuți politici. Acestea au fost știrile orei 15, știri la orice oră găsiți la adresa noastră pe internet europalibera.org.
Așadar, oaspeții studioului de la Chișinău al Europei Libere sunt viceministrul economiei Octavian Calmăc și expertul de la Asociația de Politică Externă Eugen Rebel. Anunțând tema emisiunii, am formulat-o în felul următor. Ce angajamente își asumă Republica Moldova pentru a fi acceptată pe piața Uniunii Europene? Exact în momentul în care venea o știre că, iată, Uniunea Europeană ne permite să intrăm cu cote majorate de export de vin. Domnul Calmăc, să începem cu acest exemplu. Ce înseamnă că europenii acceptă să vindem câteva mii sau zeci de mii de sticle de vin în plus pe piața Uniunii Europene?
În primul rând, este o facilitate care o acordă Uniunea Europeană pentru Republica Moldova pentru a-și diversifica piețele de desfacere. În special la băuturile alcoolice, care pentru noi este un sector foarte sensibil, în special după anul 2006, când exporturile către Federația Rusă au fost blocate și atunci a ieșit și inițiativa Republicii Moldova de a obține aceste preferințe comerciale autonome din partea Uniunii Europene, care în final, în 2008, la începutul anului 2008, noi am obținut acest regim preferențial universal pentru toate produsele, cu excepția vinului și altor produse sensibile pentru piața europeană, unde s-au stabilit cote, mai drept zis, în limita cotelor, taxele vamale de import sunt zero, în afara acestor cote, taxa vamală obișnuită care este aplicată față de toți.
Adică totuși e o favoare pe care o face.
E o favoare extrem de mare, din simplu motiv că nu s-achită aceste taxe vamale. Însă dacă este un produs competitiv, calitativ, aceste taxe nu prezintă un impediment de penetrare pe piața europeană. Taxele vamale nu sunt așa de mari, întrucât să nu permită ca ele să concureze pe piețele europene. Sunt anumite excepții, cum ar fi la zahăr, de exemplu, unde taxa vamală este extrem de mare, aproximativ tot atâta cât costă acest produs, adică 100%. Dar dacă vorbim de băuturi alcoolice, este vorba de 13 euro pe hectolitru, adică pe 100 de litri. Ceea ce nu reprezintă așa de mult.
Domnul Calmec, dar în general vorbind, ca să ajungă producătorii, exportatorii moldoveni pe piața Uniunii Europene, ce condiții trebuie să întrunească, pornind de la faptul că suntem o agricultură cu o anumită reputație?
Cerințele vis-a-vis de calitate și inofensivitatea acestor produse sunt universale, sunt aplicate față de toți, atât față de producătorii europeni, cât și față de țările terțe care intenționează să facă comerț cu Uniunea Europeană.
Acum, haideți să vorbim în baza mierii, de exemplu. Știm că au fost niște exporturi cu probleme. S-a descoperit ceva în miere moldovenească și au pătimit exportatorii.
Deci după cerințele europene este interzis aplicarea sau tratarea cu antibiotice a tot ceea ce vorbim noi de miere, că este considerat un produs de origine animalieră. Din păcate, agricultorii noștri, în baza standardelor noastre, care sunt diferite de cele europene, au făcut aceste tratări cu antibiotice. Începând cu anul trecut, în vara anului 2010, am reluat exporturile de miere și acum a noștri producători sunt mai precauți.
Eugen, pe dumneata vreau să te rog să clarifici o întrebare mai generală care se referă nu doar la economie. De multe ori, în diferite medii, chiar destul de avansate, se discută în termenii următori, că europenii ne pun condiții. De exemplu, să adoptăm legea nediscriminării sau să nu fim corupți. Este corectă o asemenea terminologie?
Uniunea Europeană este o uniune a 27 de țări membre. Cele 27 de țări membre au delegat competențe instituțiilor europene pentru a negocia politicile lor comerciale. În asemenea circunstanțe, Republica Moldova, dacă vă uitați unde și cum arată ea pe hartă, nu este în măsură să schimbe ordinea internă din UE, pe de o parte. Într-al doilea rând, negocierile acestea seamănă mult cu negocierile de aderare la OMC, unde este un club de țări membri și tu încerci să faci parte din el. Și tu trebuie să demonstrezi că regulile pe care le aplici tu, sistemul tău intern, este compatibil cu standardele aplicate în cadrul acestui for. Acum, dacă vorbim despre UE, avem un format de 27 de țări, mai puțin economice, dar noi vorbim despre un acord preferențial și este nevoie să dovedim niște criterii mai ridicate. Deci nu putem spune că cineva ne impune anumite condiții, pentru că acestea sunt negocieri. Este altceva ceea ce negociem noi. Noi negociem schimbarea sistemelor noastre interne. Noi negociem condiții în care am putea obține asistență pentru schimbarea condițiilor interne.
Dar ceea ce nu putem negocia este, de exemplu, formula apei sau gradul de poluare sau gradul de impurități într-o sticlă cu apă minerală. Lucrurile astea se negociază?
Noi vorbim despre accesul reciproc. Deci UE pe piața moldovenească și Republica Moldova pe piața UE. Odată ce piața noastră este subdezvoltată, nu corespunde standardelor minimale care sunt în UE, pentru a crea un climat de concurență care ar fi omogen, este nevoie de a schimba și regulile de organizare interne și eficiență, transparență, inclusiv în Republica Moldova.
Domnul Calmăc, deschiderea pieței pentru produse europene nu ar inhiba producătorul local?
Pe totul depinde cum o să negociem acordul de comerț liber cu Uniunea Europeană. Sigur că pe sectoarele sensibile, în special vorba de agricultură sau anumite domenii din agricultură, noi nu ne vom deschide inițial. Pentru sectoarele sensibile, posibil să menținem protecția care există. Pentru alte sectoare, vor fi reduse taxele vamale de import pe teritoriul Republicii Moldova gradual, maximum ne gândim până la 10 ani de zile. Pe de altă parte, acele sectoare care deja sunt deschise vor fi, sigur că, extinse și pentru țările Uniunii Europene. Dar vreau să spun că tariful vamal al Republicii Moldova este destul de liberal. Nu avem o protecție așa de mare încât să creeze anumite perturbări activității agenților economici. Deci noi suntem deja integrați atât regional cât și pe plan mondial, suntem integrați. La noi, practic, 60%, ba chiar mai mult, se efectuează în schimburi libere comerciale. Deci atât cu spațiul estic în baza acordului bilateral de comerț liber, cât și cu regiunea balcanică în baza acordului CEFTA.
Domnul Calmăc, haideți iară să vorbim pe baza unui exemplu. Avem cartofii polonezi care au, se zice că ar fi dezlocuit cartoful moldovenesc și din cauza asta țăranii nu-și scot banul. Cum se poate proteja Moldova de asemenea influențe negative din punctul de vedere al consumatorului concret?
În Republica Moldova taxa vamală la import la cartofi 10%. Toți cartofii care sunt importați din spațiul CSI, această taxă vamală este zero, adică orice cartof care vine din Ucraina, Belarus, Federația Rusă eventual dacă sunt, dar nu sunt astfel de importuri, acești cartofi intră pe piața noastră fără taxe vamale. În prezent, cartofii care sunt importați din Polonia ca țară membra UE, ei sunt nevoiți să plătească acești 10% taxă vamală. Din momentul în care se poartă negocieri cu Uniunea Europeană și se consideră că acest sector nu este de importanță pentru agricultura noastră, pentru că nu este un domeniu specific care ne aparține nouă, vor fi ori scoase taxele vamale de 10% pentru cartofii din Polonia, sau această etapă va fi parcursă în timp de 5 sau 10 ani de zile. În fiecare an, taxa vamală se va reduce cu 1%, de exemplu. Ca în 10 ani de zile să avem liberalizare de plină, ca să dăm voie producătorilor noștri autohtoni să se adapteze la un comerț liber cu Uniunea Europeană.
Adică dumneavoastră, sau cine a stabilit cota de 10%, s-a gândit că ăsta e pragul care ține în balanță producătorul moldovean cu importatorul din Polonia. Așa trebuie
să înțelegi. Pragurile maximale a taxelor vamale au fost stabilite în procesul de negociere și aderare Republicii Moldova la Organizația Mondială a Comerțului. Și deci 10% este plafonul pentru cartof.
Dar cu Uniunea Europeană, negociații eventual gradual,
ori reducere, ori păstrare acestei taxe. Nu în zadar am creat un șir de platforme de discuții cu mediul de afaceri, inclusiv și pe domeniul agrar, unde vom stabili care sunt zonele sensibile pentru agricultorii noștri și vom încerca să avem perioade mai îndelungate de tranziție sau chiar să păstrăm acele taxe vamale care sunt. Dar în special avem domenii mult mai sensibile, cum ar fi produsele de origine animalieră, carnea, produsele din carne, laptele, produsele din lapte. Astea sunt sectoare cele mai sensibile atât din partea noastră cât și pentru Uniunea Europeană.
De fapt, noi avem o concurență, nu atât între producătorul local și importatorul din UE, dar importatorii din UE și cei care vin din alt spațiu, fie țări de Balcani, fie din Est, care astăzi importă în regim liber, vor avea condiții egale de concurență. Probabil, primul element va fi o concurență mai mare între importatori din Est și din Vest, nu doar cu producătorul local. 1. 2. Producătorul nostru obține o piață garantată mult mai mari și acest lucru nu trebuie să-l scăpăm din vedere. 3. Obținem o economie care trebuie să fie în mod normal performantă și sectoare reorganizate. Deja cât de repede se reorganizează depinde de termenul de perioada de tranziție care va fi negociată.
Domnule Lenco, dați să nu plecăm din punctul ăsta foarte important. Spuneți de o piață, ca să ajungi acolo trebuie să ai un produs performant, un ambalaj performant, un mecanism foarte bun, permisiv, ca să nu birocratizeze calea până la acea piață. Elementele astea, cum se arată în momentul ăsta?
Totuși, acordul de comerț liber cu Uniunea Europeană trebuie văzut într-un context juridic mult mai larg. Și este vorba de acord de asocieri, unde acest acord de comerț liber va fi parte. De fapt, acordul de asocieri este foaia de parcurs și este agenda legislativă a Republicii Moldova și agenda de reforme. Stabilește liniile clar directorii, cum trebuie să meargă și în ce direcție trebuie să meargă atât cadrul juridic național, cât și reformele sectoriale care trebuie să le facem. De fapt, acordul de asociere reprezintă o derivată a acquis-ului comunitar sau a legislației europene. Deci este o derivată considerabilă, inclusiv și în tot ceea ce vorbim noi, cum să ne ridicăm competitivitatea produselor noastre sau cum să aplicăm acele norme atât la export cât și la import față de produse sau servicii și multe altele. Este o agendă ambițioasă pe care noi trebuie să o parcurgem. Cât de conștient o să avem abordarea, cu atât de repede o să ne mișcăm.
Adică e vorba de vase comunicante.
Exact. Este o atribuție care nouă ne revine și atunci când vom arăta progrese pe toate aceste sectoare, va apărea și interesul nu numai economic față de Republica Moldova.
Și totuși, chiar dacă-s vase comunicante, domnul Calmăc, unde avansează mai lesnicios reforma? Am înțeles că Moldova, în privința acordului de asociere, componenta comercială chiar este în fața Georgiei, ar fi Chipurile, depășește Ucraina. Unde merge mai bine?
Blocul economic și sectoarele conexe acestuia, noi am purtat negocieri pe 24 de capitole, 20 deja sunt finalizate, au rămas încă 4 care, în viziunea colegilor noștri din alte ministere, cum ar fi sistemul de impozitare, sistemul de liberalizare a transportului și mediul ambient, sunt tratate cele mai sensibile. Adică Republica Moldova la moment încă evaluează în ce manieră este pregătită să aplice sistemele europene în domeniile menționate. Pe blocul protecția mediului ambient este un domeniu foarte sensibil, prioritar pentru Uniunea Europeană ca să respectăm aceleași norme ecologice, care de fapt este costisitor pentru stat și numai puțin costisitor pentru agenții economici care urmează să aplice aceste norme. Nu în zadar, am comandat un studiu de fezabilitate ca să estimăm în valoare care vor fi costurile aplicării acestei legislații europene în domeniul mediului ambient. În domeniul sistemului de impozitare, eu cred că este o reținere a structurilor noastre statale în preluarea acestei legislații. De fapt, se propune să schimbăm întregul concept de administrare fiscală și vamală. Ceea ce, totuși, sistemul nostru este destul de rezervat în această abordare. O să încercăm să negociem, să vedem până unde o să mergem. Dar asta e foaia de parcurs pe care este inevitabil într-un proces de integrare europeană să o trecem.
Acum, vorbind iarăși în exemple concrete, domnul Calmec, cum oamenii înțeleg că pentru ca să obținem un regim liberalizat de vize, trebuia două puncte, pașaportul biologic. În domeniul ăsta al comerțului liber cu Uniunea Europeană, puteți să ne dați câteva exemple? Nu-mi imaginez că ați putea trece în revistă tot talmudurile care le există, dar câteva exemple concludente și instructive.
E prematur acum ca să dăm anumite exemple, din simplu motiv că noi încă nu am lansat negocierile pe acord de comerț liber. Noi suntem la faza de pregătire. Cu toate acestea avem deja un șir de recomandări pe care le-a obținut Republica Moldova la toate sectoarele conexe unui comerț liber. În special mă refer la domeniul concurențial. Trebuie să avem o lege cu privire la protecția concurenței, să avem o entitate independentă față de structurile statului care să aibă proceduri clare, expres prevăzute, cum trebuie să protejeze tot ceea ce vorbim noi de liberă concurență. Există de asemenea un șir de cerință vis-a-vis de transparența procesului de achiziții publice, care trebuie să fie aplicată în Republica Moldova, cu structură autonomă și multe alte elemente.
De ce influență are asupra comerțului achiziția publică?
Păi e foarte mare, pentru că în Republica Moldova anual numai din bugetul de stat merg miliarde de lei. Și există rapoarte făcute de experți internaționali unde există o marjă mare care poate fi economisită din cadrul acestor achiziții. Prin eficientizarea lor, prin uniformizarea lor și există multe alte elemente conexe acestui proces. Mai mult ca atât, este vorba de admiterea companiilor străine în procesele de achiziții publice pe care Republica Moldova le lansează și atunci obținem prețuri mult mai competitive. Inclusiv acum când vorbim de crearea infrastructurii în Republica Moldova, construcție de drumuri, rețele, gazoducte, electricitate și multe altele, până în prezent, nu prea multe companii străine participă în întregul acest proces. Deci este vorba de un proces continuu de liberalizare a accesului pe piața noastră a companiilor străine care vin cu tehnologii, performanță și know-how-uri și inovații.
Eugen, mingea în terenul dumitale. Avem Transnistria. Când Republica Moldova a fost admisă în Consiliul Europei, de atunci, din 95, de fiecare dată, o sumedenie de acte normative se ratifică în Parlament cu acea condiție că nu se referă și la teritoriul din stânga Nistrului. Cu asemenea gaură neagră, între ghilimele, cum o numesc unii experți, sau cu asemenea teritorii înstrăinate sau ocupate militar, este posibil un comerț civilizat liber cu Uniunea Europeană? Paranteză, ținându-se cont de faptul că Transnistria este un foarte bun exportator pentru piața Uniunii Europene.
Câteva elemente. Primul, Moldova este admisă în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului ca un teritoriu vamal unic și nu pot exista reguli vamale și politici comerciale diferite. Nu este posibil. Doi, nu numai în Consiliul Europei, Republica Moldova a fost admisă integru cu toate convențiile care urmează să fie aplicate uniform pe întreg teritoriul țării. Adevărat, sunt un număr de convenții care Republica Moldova și-a autolimitat responsabilitatea pentru cele ce se petrece pe teritoriile din stânga Nistrului. Această practică a fost condamnată de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în cazul Ilașcu și mai mult ca atât a fost condamnată Republica Moldova pentru neglijența în îndeplinirea obligațiilor sale pozitive.
Adică scuza asta nu mai merge?
Nu numai că nu mai merge. Eu știu că în interiorul Ministerului de Externe s-a lansat un proces de reflecție încă în anul trecut asupra excluderii acestor rezerve teritoriale, lucru care până în ziua de azi nu s-a mișcat nicăieri și este foarte regretabil. Al treilea element, cât ține despre competitivitatea Transnistriei, în general a regiunii transnistrene și mă referindu-mă la întreprinderile de acolo. Eu sunt sceptic, dar nebazat pe prea multe cifre. Eu doar am cifra prețului la gaz, care în mare parte constituie un element de subsidie pentru industriile din acea parte și o concurență neloială chiar și pe piața națională.
Și atunci, Și atunci, cum poți, deci, să ai un teritoriu vamal unic dacă în partea stângă a Nistrului, prin prețul la gaze, ai un produs concurențial diferit de ceea ce produce partea dreaptă a Nistrului? Ca să nu mai vorbim de standarde, dacă noi nu putem să avem legătură telefonică directă, sigur că noi nu avem cum să avem standarde de export ajustate. Domnul Calmăc, e un impediment aici sau nu?
Da, cu siguranță e un impediment și mai cu seamă pentru piața noastră internă, mă refer la tranzacții care au loc a agenților economici din Transnistria pe teritoriul Republicii Moldova, pentru că în baza acestor avantaje, atât fiscale cât și economice pe care ei le au, ei creează dificultăți pentru ceilalți producători a Republicii Moldova care sunt plătitori de taxe, impozite și multe altele. Avem cel mai bun exemplu cu uzina de ciment, una la Farj și uzina de ciment din Transnistria, unde componenta energetică în costul acestui produs este extrem de mare și cu avantajele menționate ei penetrează pe piața noastră și practic au limitat la maxim acum cota parte a la Farjului, o întreprindere cu capital străin, care este nevoită acum să ia o decizie, să mai existe în Republica Moldova sau nu, ceea ce creează foarte mari probleme economice, fiscale și sociale pentru Republica Moldova. Urmează să luăm o decizie. Dar vis-a-vis de Transnistria, noi cu partenerii din Europa am discutat acest subiect. Este o poziție clară, uniformizată, că angajamentele vor fi pentru toată Republica, ca teritoriu vamal unic, inclusiv și pentru Transnistria. Nu se vor prevedea norme speciale vis-a-vis de Transnistria. Ei urmează să respecte aceste angajamente în cazul în care doresc să beneficieze de toate avantajele acestui acord. Și acordul respectiv nu dă numai dreptul de comerț. Deci are și componenta financiară, destul de cooperarea financiară, care destul de profundă, care urmează să fie consolidat ulterior cu fonduri de dezvoltare și ridicarea nivelului de competitivitate a produselor noastre, atât pe piața internă, cât și pe piața de export, în special cea europeană. Și mai cu seamă că de aceste proiecte care urmează să fie implementate financiare, trebuie să beneficieze și vor beneficia și agenții economici din Transnistria. M-am mirat foarte mult săptămâna curentă că am avut negocieri cu reprezentanții autorităților din Transnistria pe blocul economic și la invitația noastră de a lua parte ei la acest proces de negociere a acordului de comerț liber și acordul de asociere la Uniunea Europeană, ei nu au fost prea entuziasmați să ia parte la acest proces. Au zis că pe ei mai puțin îi interesează, ceea ce m-a mirat foarte mult, pentru că ei sunt în prezent probabil cei mai mari beneficiatori a preferințelor comerciale pe domeniul textililor în spațiul european. Deci noi eliberăm mii de documente care le dau dreptul la neplata taxă vamale pe teritoriul UE.
Vreau să simplific întrebarea și Eugen Revenco ar fi în măsură să spună tot așa de simplu. Poate oare interesul de a penetra piața Uniunii Europene determina exportatorii transnistreni să pledeze pentru reunificarea Republicii Moldova? Adică interesul pentru a ajunge pe piața europeană să îi transforme în lobbyiști puternici ca să influențeze, de exemplu, deciziile politice ale lui Smirnov sau altor factori decizionari?
Răspunsul poate fi și pozitiv și negativ. Businessul din regiune își are o anumită pondere în soluționare, dar nu este decisiv. Să nu uităm că este și piața ucraineană, piața rusească, în care ei sunt foarte bine reprezentați. Ei au întreprinderi implantate și capital exportat în alte țări din regiune sub diferite forme și nu mă refer numai la eventuale offshore-uri. Ați văzut și în Ucraina este o filială a Internet.com care vorbește despre interesul pentru Ucraina din partea mediilor de afaceri. Eu nu cred că portul Odessa, Ilicovsk și altele rămân dezinteresate pentru cei din regiunea transnistreană. Da, ei ar putea fi elemente cu care ar putea fi construite relații, dar să nu exagerăm nici rolul lor, nici capacitatea lor de lobism. Și apoi, cine a spus că cele mai mari interese în regiunea transnistreană sunt, mă refer la economic, sunt anume oamenii din regiune și care stau, trăiesc în această regiune. Din câte știu, fluxurile financiare trec departe de Republica Moldova și se găsesc mâini străine mari.
Făcând un bilanț al acestei discuții, vreau încă o dată să ne spuneți cine va fi beneficiarul acestor relații bune cu piața europeană.
Deci, în viziunea mea, vor beneficia toți de acest nou cadru juridic pe care noi încercăm acum să-l construim cu Uniunea Europeană. Pornind de la cetățeni, mediul de afaceri, producători, investitori, exportatori, importatori și mulți, mulți, mulți alții care sunt în acest lanț. În primul rând, noi creăm un cadru juridic pe o perioadă nedeterminată de timp, cu reguli clare de joc, cu o agendă destul de ambițioasă legislativă, prin care toată lumea se va simți confortabil cu aceleași reguli pe piață. Din punct de vedere a consumatorului sau a cetățeanului, ei vor avea acces la produse mai ieftine, de o calitate mai înaltă și vor avea certitudinea că produsele care sunt plasate pe piață vor fi cel puțin inofensive sau nu vor dăuna sănătății lor și vor avea calitatea necesară.
Vă referiți și la cele de import, dar și produse locale.
Exact, pentru că noi acum suntem în proces de reorganizare a întregului sistem care ține de calitatea și verificarea produselor care sunt plasate pe piață. Și nu în ultimul rând vreau să fac referință că acest acord dă o perspectivă clară de suport financiar pentru ridicarea competitivității produselor noastre, atât pentru piața internă, cât și pe piața externă. Și probabil asta va fi elementul crucial în acordul de asociere la Uniunea Europeană, fonduri de dezvoltare, fonduri de restructurare economică și fonduri pentru stimularea afacerilor. Și asta este probabil și elementul cel mai atractiv pentru zona transnistreană, care poate să consolideze sau prin utilizarea acestor resurse putem să consolidăm relațiile cu această regiune.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat viceministrul economiei Octavian Calmâc și expertul de la Asociația de Politică Externă Eugen Revencu. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci vă dăm întâlnire în fiecare dimineață și seară cu emisiunile cotidiene, iar sâmbătă face bilanțul săptămânii Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.